křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Přátelé, napadlo vás někdy, jak souvisí afghánské město Kandahar s továrnou kdysi úspěšného vídeňského rodu Salcherů v Bílovci? Spojkou jsou lyže a slavné lyžařské vázání. Právě bílovecká fabrika v minulém století unikátní vázání kromě jiného sortimentu vyráběla. My vás už za chvíli pozveme do muzea a nabídneme podrobnosti.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Alespoň jménem jej bude znát asi každý lyžař. Na sjezdovkách bylo pojmem a možná ho ještě dnes najdete na lyžích schovaných kdesi na půdě. Řeč je o vázání pojmenovaném Kandahar. Desítky let vznikalo v historické Salcherově továrně v Bílovci na Novojičínsku, která zakoupila původní švýcarskou licenci. O tom, jak Bílovec přispěl k rozvoji lyžařského sportu, se návštěvník dozví v místním muzeu, kde natáčela reportérka Petra Štrimplová.
Ve stále expozici je jedna zajímavá vitrína. A co v ní najdeme, mi blíže poví paní Eva Ševčíková, ředitelka Bíloveckého muzea. Co tady je?
Takže stojíme před vitrínou, kde můžeme vidět nejrůznější typy lyžařského vázání. Jedno z nejslavnějších je Kandahar, které jistě příznivci a milovníci lyžařského sportu znají. Je to vlastně jedno z prvních vázání, které se velice dlouho udrželo a právě továrna Matyase Salchera a synů, která má tady v Bílovci dlouhou tradici, toto vázání zde v Bílovci vyráběla.
My jsme zmínili už tady tu tradici podnikatelského rodu, u které to začalo. Nutno připomenout, že nejenom lyžařské vázání, ale i další produkty byly známé tady z bílovecké Salcherovy továrny. Jenom krátce řekněme, které.
Vlastně to spektrum těch výrobků, které tato továrna vyráběla, byla neuvěřitelně široká. Dokonce existuje slogan, kdy vyrobíme 20 000 maličkostí na každý den. Myslím si, že to i odpovídalo tomu širokému spektru těch výrobků. Namátkou můžu jmenovat kamenáčové knoflíky, kterými se firma proslavila na celém světě a byla v podstatě největším nebo jedním z největších exportních artiklů této firmy. Potom nejrůznější knoflíky i pro například československé četníky, ale nejrůznější drobnosti textilního charakteru, součástky například podvazkových pásů, podprsenek a další věci.
To by byla určitě zajímavá exkurze do dalších vitrín, ale my dneska zůstaneme v tom lyžařském světě, protože právě to vázání Kandahar, kus lyžařské historie, která provázela všechny ty, kteří lyžařskému sportu propadli, tady stojí za zmínku.
Vidíte zde vlastně nejrůznější typy, jak se vyvíjely i v čase, jak se proměňovaly. Byly zde i nějaké slepé uličky, slepé cesty. Takovou raritkou jsou tady i vlastně takové pásové lyže, které, nebo travní lyže, které se používaly vlastně i na období sucha.
Říká ředitelka Bíloveckého muzea Eva Ševčíková. Já teď pozvu k mikrofonu své další dva hosty. Budeme vzpomínat. Dva průvodci dnešního magazínu jsou pan Zdeněk Kuchta, bílovecký kronikář a bývalý starosta Bohuslav Ašer, pamětník. Pánové, když se podíváte do té vitrinky, co stojí za to k tomu říci? Pane Kuchto.
No tak já bych mohl říci už jako pamětník, protože jsme oba dva stejný ročník a s lyžemi jsem se seznámil v roce 1946. Velmi živě si pamatuju na řemínkové vázání, které jsme tehdy používali a o nějakém Kandaharu jsem neměl absolutně potuchy. Seznámil jsem se s ním poprvé až jako student gymnázia, když jsem jel na lyžařský kurz a tam jsem poprvé to vázání měl možnost si tak, jak se říká, ohmatat.
Co si představit pod tím vázáním Kandahar? Řekněme jednoduše, jakoby technická definice, co je Kandahar.
Kandahar podle mě, jako laika, je kovové vázání, kde nejsou žádné řemínky. Čili další věc oproti tomu předchozímu řemínkové vázání, že ono dávalo možnost takzvaného horního a spodního tahu. Musíme se vrátit do doby po druhé světové válce, kdy lyžařské vleky neexistovaly. Každý lyžař si musel na ten kopeček vyšlápnout a tam byl vhodný ten horní tah, čili pata byla volná a ta chůze byla celkem příjemná. Po vyšlápnutí na kopec a přípravě jízdy dolů si lyžař přepl lanko na takzvaný spodní tah. Pata byla pevněji ukotvena lyží k lyži a ta jízda zase byla jiná než u toho horního tahu.
Takže nebylo to zadarmo, takové lyžování. No, dneska to je to velmi luxusní a pohodlné. Pan Ašer mi ukazoval do vitrínky.
Vývoj nelze zastavit, takže tu je zřejmé, že začalo se tím, jak tady říkal kolega Kuchta, kovovým, až postupně se přicházelo na jiné varianty. Vývoj prostě šel pořád dopředu a hledali se cesty a způsob, jak navíc bylo vždycky nám sdělováno, že máme vyrobit levné a dostupné lyžařské vazání ve fabrice. Takže od toho se to všechno odvíjelo, ten objem byl obrovský, byly to 100 000 výrobků těchto lyžařských vazání. Samozřejmě poptávka se téměř pokryt nedala, protože občas tu a tam něco v našem národním hospodářství zaskřípalo řízeném, takže jednou nebyly pera na pružiny, potom nebyly šroubky, potom nebyly krabice, takže občas jsme to ve fabrice zaznamenali, že ten pokus vyrábět plynule je dost složitý.
V Bílovackém muzeu zůstaneme i po písničce a vázání pojmenované Kandahar přiblížíme detailněji. Dozvíte se například, odkud jméno pochází.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Magazín Křížem krajem vás dnes pozval do muzea v Bílovci na Novojičínsku. Zajímá nás muzejní vitrína, která prezentuje specifickou část historické bílovecké tovární výroby. Jde o produkci lyžařského vázání Kandahar, které bývalo svého času mezi vyznavači lyžařského sportu pojmem. Se svými průvodci, kronikářem Zdeňkem Kuchtou, ředitelkou muzea Evou Ševčíkovou a pamětníkem Bouslavem Ašerem si o něm povídala reportérka Petra Štrimplová.
Vlastně vzpomínáte, co by pamětník přímo z provozu, když se mě na ty ukázky v té vitrince zaměříte, tak paní ředitelka Ševčíková zmiňovala nějaké jako slepé uličky, který ten pokus byl cestou, která nikam nevede.
No tak to je, na to je těžko odpovědět, prostě když se díváme na ty obrázky tady před námi, takže ty kovové čelisti byly dominantní, no od toho všechno vlastně vycházelo. Všem nevýhoda byla ta, že to už uchycení na té lyži se přišroubovalo a při nějaké změně té boty už se museli šroubovat další díry, takže to byla prostě obrovská nevýhoda. Takže se konstruktéři přišli potom na to, že se vymyslela takzvaná krycí deska, to je tady to. Takže ty čelisti byly osazené ozubením na obou dvou stranách a povolili se pouze ty 4 šrouby a jakkoliv vlevo, vpravo se dala ta čelist ukotvit a lehce přišroubovat opět zpět. Takže ten vývoj byl strašně rychlý. Samozřejmě potom přišli napínáky, ty to už trošku změnili. Já si pamatuju, že jsem mluvil tady o tom Kandaharu, že jsem byl na vojně v roce 55 a že jsme všichni vyfasovali lyže a samozřejmě byl jsem hrdě na to, že všude je vazání Kandahar. Jiné vazání prostě nikdy nebylo. Takže i ten trh byl prostě zasobovaný asi fabrikou v Bílovci.
Říká pamětník Bohuslav Ašer, kde vlastně tento typ vázání má počátek? Tady koupili licenci v Bílovci, vyráběli, ale kdy se to poprvé objevilo, pane Kuchto?
No tak ta historie se dá do 19. století. Ti, kteří se zajímají o historii, vědí, že největší koloniální mocnosti byla Anglie, která v 19. století ovládala dnešní Indii, Pakistán. Angličané se pokusili dostat také do dnešního Afghánistánu. A nějaká taková skupinka těch anglických vojáků se dostala do zajetí u afgánského města Kandahar. A Sir Frederick Roberts vedl skupinu, která je osvobodila. Prostě stal se slavným, to jméno Kandahar se přeneslo do Evropy, on dostal titul lorda. A tuším někdy v roce 1911 už se konala v Alpách soutěž lyžařská, která nesla ten název Kandahar. Takže ku podivu dosahá ten původ do Asie, která s lyžováním neměla absolutně nic společného.
Takže cizokrajné jméno afgánského města, které si pamatuje celý svět.
Jestli můžu, abych do toho ještě vstoupil. My tady ve vitríně vidíme takový pokus, protože v těch 60. letech došlo k, bych řekl, explozí nášlapných vázání. Ten Kandahar původní, ten měl jednu nevýhodu. Lyžař se musel připravit, musel se ohnout, sundat rukavice, položit hole, nasadit lanko, nahoře na kopci dát spodní tak. A teď se objevují ze západní Evropy nášlapné systémy, které známe dnes, kde lyžař prostě zasadí botu do vázání, zaklapne.
O které době mluvíme?
No, 60. a 70. leta a tehdy se v tom podniku pokusili vyrobit něco podobného, nějaký nášlapný systém. Ovšem estetika tohoto vázání nezaujala, takže po nějakých seriích, které se vyrobily, prostě to vázání se přestalo vyrábět.
Říká kronikář bílovecký Zdeněk Kuchta. Než my si s pány budeme vzpomínat ještě více na tu výrobu, na ten proces, paní ředitelko, povězte mi, vy jste taky určitě lyžovala na Kandaháru, nepletu se.
Možná jako malá holka, ale já se přiznám, mně to lyžování příliš nešlo, takže si na to vzpomínám opravdu jako malá a teď už mám tu možnost vlastně jezdit na posledních modelech, takže opravdu tady ty průkopnické začátky velice smekám před těmi lyžaři, protože myslím si, že to byla pořádná fuška si takhle vyšlapat kopec a potom si jíždět a zase nahoru, že to asi nebylo, neměli nic zadarmo.
No a když odhadneme jenom procentuálně z počtu návštěvníků, kteří se tady projdou tou expozicí, zastaví se u vitríny, nějaká odezva, reakce, jo, to pamatujeme, jezdili jsme, a je nějaká taková zpětná vazba?
Myslím, že jste to popsala naprosto dokonale, protože kdokoliv se dostane k té vitríně, tak buď to zvolá, a Kandahár, to velice dobře znám, anebo tady toto mám ještě na půdě, nechcete přinést, já bych vám tu vitrínu rád rozšířil. Takže mezi lidmi je to pojem velice známý a jak už jsme zmínili, tak když se dostanou před tu vitrínu, tak to velice s povděkem kvitují, že to tady máme vystaveno.
Také v poslední magazínové reportáži zazní legendární pojmenování Kandahár. Víte, že s tímto vázáním je spojeno jméno frenštátského olympijského skokana na lyžích Jiřího Rašky, povíme víc za chvíli.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Výroba Kandaháru svého času bílovecký podnik proslavila a ještě se stále najde spousta pamětníků, kteří s proslulým lankovým vázáním sjížděli své první svahy. O produkci lyžařského sortimentu se návštěvníci mohou dozvědět i v místním muzeu. S jeho ředitelkou Evou Ševčíkovou a také s pamětníky Zdeňkem Kuchtou a Bouslavem Ašerem o Kandahárech natáčela reportérka Petra Štrimplová.
Bílovecká produkce Kandaháru byla jediná v rámci tehdejšího Československa? Pan Ašer ví.
Určitě jediná. Nevím o tom, že by někde prostě podobné vázání se vyrábělo. Jakési pokusy možná někde v oblasti Krkonoš byly, ale vždycky to k tomu obrovskému objemu, který byl prostě žádán od těch lidí a jak to musí rozmachu toho lyžování, takže byla snaha prostě vyrábět v těch velkých sériích právě v bíloveckém podniku, který se zabýval tou výrobou. No samozřejmě potom šel vývoj postupně jakýmsi způsobem dopředu, hledali se jiné způsoby toho vázání. Vzpomínám si, že z dětských vázání a lankového vázání se v roce 68 dostavili do fabriky pan Raška Jiří, který byl olympijským vítězem v roce 1968 v Grenoblu, a na našem vázání, které bylo poskládáno z různých typů, získal zlatou olympijskou medaili. Takže si i vzpomínal zpětně, když se po olympiádě vrátil do fabriky a přišel mezi nás, takže nám sděloval, jaké poznatky získal tam a jakým směrem by se ten vývoj toho vázání měl ubírat. Ovšem bohužel to byly tak malé počty těch vázání, že to pro fabriku nebylo zajímavé a tím pádem od té doby myslím, že už se nic takového podobného nestalo.
Takže nějaké know-how vám odpozorované ze zahraničí taky poskytlo?
No, tak oni určitě pozorovali a to byl jediný možný způsob. Dneska je to všechno jednodušší, že internet a tak dále, kdysi to byly nějaké fotky a nějaké okoukání něčeho a to bylo téměř všechno.
Pan Kuchta se mi hlásil.
Já jsem chtěl připomenout, padlo tady jméno Jiřího Rašky. A já si právě vybavuju, že to vázání Kandahár nejdéle ze všech lyžařů používali skokaní na lyžích. Jim plně vyhovovalo, když to sjezdaři už ho dávno opustili, skokaní u něj zůstali. Protože pro sjezdové lyžování přece jenom ta bezpečnostní stránka, ta možnost vypnutí případu byla dost problematická. Takže sjezdaři přešli na ty nášlapné systémy, když to skokaní zůstali u toho Kandaháru. Nevím, jak dlouho, ale myslím, že i ta vázání, která používají dnes, se od něj moc neliší. Já bych ještě připomenul, my oba dva s panem Ašerem už jsme pamětníci. Jo? Za první republiky, pokud mi je známo, v široké veřejnosti lyžování v těchto oblastech jako neexistovalo. Já sám, když jsem přišel do Bílovce v roce 58, tak jsem byl jedním z prvních lyžařů, kteří tady si v neděli odpoledne stoupili, v sobotu se pracovalo, stoupili na lyže, vylezli jsme na nějaký ten kopeček a sjeli dolů. Velký pokrok a velký rozmach lyžování v Bílovci, toho sjezdového, nastalo tehdy, kdy ten místní podnik z prostředku FKSP daroval peníze a byl zde vybudován lyžařský vlek.
FKSP, ať nemluvíme ve zkratce.
Fond kulturních a sociálních potřeb. A tehdy tady došlo k masovému rozvoji sjezdového lyžování.
Tak víme, že pan Kuchta byl lyžař a pan Ašer, jak se s Kandahárem prál?
Takový lyžař asi jak pan Kuchta jsem nebyl, ale lyžoval jsem, to se přiznám jako kluk. Dokonce jsem vlastnil lyže, které jsem získal od souseda, to byl Němec, v roce nějak 46. Byly to lyže, které byly zkušebně vyrobeny v podniku, s celokovovou skluznici, byla to úplná bomba.
No a neměli jste v podniku jako v popisu práce Kandaháru provětrat na těch svazích a vyzkoušet, jak to, jako co by zaměstnanci, jak to jede?
No tak to si nepamatuju, prostě to bylo tolik toho vázání, to prostě ten podnik, obrovské střediska a všude stály bedny s vyrobeným zbožím, které se postupně z té lisovny dostalo do čistíren, tam se to v pilinách odmasťovalo, pak tam se to zinkovalo. A dalším způsobem to šlo až k výrobě ohýbání a nakonec k balení. A ovšem k vazání se ani moc nešlo dostat, přestože tu jsme ho vyráběli a tu a tam jsem se potkal s lidmi, kteří říkali sežeň mý vazání a byl to problém, protože to všechno šlo někde do těch sportovních, ani v Bílovci se koupit téměř nedalo.
Pane Ašerem, od kdy do kdy ta výroba toho kandahárového vázání tady v Bílovci byla, fungovala?
Od roku 1929 až do roku 1973.
A ta zlatá éra, zlatá léta?
To byly ty léta 1950, 60, prostě takový ten rozmach, kdy už měli lidé i jiné zájmy, nejenom prostě se starat o to zvelebit to rozbité město a takže přišlo i na to, že se začalo lyžovat, takové možnosti byly.
Magazín Křížem krajem dnes končí. Bílovecký Kandahár vám představila Petra Štrimplová. Zajímavosti, které vám v pořadu Křížem krajem unikly a třeba i fotografie přímo z míst, kde naši reportéři natáčejí, můžete najít i na internetových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. Nehoří, nerozmočí se, je nejmenší na světě, nebo je v jazyce černošského kmene Zulu. I taková může být kniha knih Bible. Už od sklonku minulého roku má své vlastní muzeum, a to dokonce pyšnící se označením Sevětové. Najdete jej v Jablunkově, v bývalém klášteře Alžbětinek, a rozhodně je v něm co obdivovat. Na rozhlasovou prohlídku biblických unikátů vás pozveme v pondělí v magazínu Křížem krajem. Začínáme pár minut po 9. hodině.